logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Opět hezký večer, vážení posluchači, já vás vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače, jako každé úterý. Dnes je 15.1., kousek po 19. hodině a začíná pravidelný pořad s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Hezký večer, Míro, tě zdravím.
Dobrý večer.
Ano. Takže mikrofon nám funguje, to se vždycky krásně takto vyzkouší, to je paráda. No a my si řekneme, jak to dnes bude probíhat. Míra se pochlubil s tím, že dnes objevil téma, které tu ještě opravdu asi nikdy teda s Mírou Zelenkou nebylo. A má to název Rozpory jednotlivých izmů. Takže možná to bude trošku i politika do toho.
Ne,
nebude jenom tak.
No. Izmus je, že jo, kde co, že jo.
Jo, jasně, ono se to nechá těžko oddělit.
Ne, no tak jsou samozřejmě prvotními izmy jsou různá náboženství, že jo.
Ano, přesně tak. Přesně
sice
tak.
Teda třeba křesťanství nekončí na izmus, ale judaismus už jo.
No,
jo,
no,
podobně, no. Takže hinduismus. No, protože
křesťanství asi není zrovna cizí slovo, že?
Křesťanismus.
Christianismus, nebo jak by se to bylo.
Křesťanismus, no.
No, a je to. Taky už to máš. Tak, to bude dnešní téma, jak jsme si řekli. Samozřejmě pořad je interaktivní, budete-li se chtít na něco zeptat, samozřejmě můžete volat.
Já můžu klidně i v průběhu už.
Jo, volat můžete i v průběhu. Jo. Pokud možno, opět říkám vždy k tématu, i když Mírovi občas se to taky nechá, ale k tomu tématu je to samozřejmě mnohem, mnohem lepší, když zavoláte k tématu, tak pište, dneska můžete psát i na Skype, protože tu někoho nemám, svcs.vysílání na Skypeu tady na tom. No a můžete dokonce i na mail, který je jak je vlastně studio, pomlčka Plzeň, zavináč, svobodný, pomlčka vysílac.cz. Já jich totiž těch mailů mám tolik, že už se ani nepamatuju, který je který, takže snad to bude v pořádku. Tak, já si myslím, že asi všechno, co jsem chtěl říci, během pořadu vám tam ještě pustím zase pozvánku na náš velký sraz, někdy v půlce samozřejmě, abyste věděli všichni, že tam máte přijet, opravdu to bude velké. Jak to tak vypadá? No,
a tam si ty jsi říkal, že teda ubytovací kapacita je asi 30 míst?
No není, ani si, ne.
A dá se sehnat ve Stříbře? Asi jo, ne.
Já si myslím, že ve Stříbře by se něco mělo sehnat, i když to bude patrně trochu dražší. No. Takže snažte se, prosím, my těžko můžeme něco zařizovat za vás, jo, takže pokud budete chtít, tak si to zkuste zařídit tam. Do Stříbra možná do 10 kilometrů v okolí jsme schopni nebo jsou schopni vás i rozvést autem potom, jo? Takže není problém, abyste se tam odsud někam dostali. Takže asi tak. Dobrý. Míro, já si myslím, že můžeme začít. Rozpory jednotlivých izmů. Prosím.
Perličky.
Jo, perličky vlastně. Perličky jsme začali. Ano, tak prosím.
Takže podepsali jsme memorandum s Katarem o rozšíření americké vojenské základny Al-Udeid, která přijímá tisíce amerických vojáků. Vojenská základna se účastní podpory americké bezpečnosti, prohlásil Pompeo.
Jasně, v Kataru.
Mně se líbí ta úžasná formula. Jo. Oni už jde o prý americkou bezpečnost. Už neřejmě, že zajišťují, ale ona se účastní, základna se účastní podpory americké bezpečnosti.
Oni to vymakávají čím dál tím víc, to jsou ty korektní takové termíny, no, je to hrozné.
No jasně.
To už člověk.
Aby nemohl říct pravdu, tak to musí takhle obcházet.
Slípitomosti.
Potom jsem objevil ve streamu na novinkách nebo na Seznamu. Tam mají takový zvláštní pořad, který je něco jako, jak bylo v televizi Věřte, nevěřte, jo, kdy uvádějí ty částečně smyšlený a částečně pravdivý a lidi měli hádat, co je pravdivý a co je smyšlený. A teď tentokrát tam bylo existence obrů potvrzena. Ruští archeologové našli gigantické kostry. Jo. A pak samozřejmě, že to není pravda. Ale mně se líbí, protože tam jsou použitý fotky, jestli se nepletu, tak to byly fotky, které objevili někdo úplně jenom ne Rusové a někdy v Jižní Americe. Jo. Mm-hmm. Ale jak tam šoupli ty Rusy?
Kde je pravda?
No, tak jsem to chtěl tady teď pustit, ono to se naskočilo.
No.
Hrozně.
Ale jak tam šoupli Rusy, že jo? Jakože teda ty Rusové, si ty podvodníci, to jsou ty podprahový věci, jo?
Jasně. Je to pravda, je přece tadyhle to se objevilo někde v nějaké poušti nebo kde, ne?
Tyhle na více místech, ale
ne
v Jižní Americe, ale tyhle, no ne, tak tam bylo napsáno, že v Iránu. Ale jak tam šoupli hned ruský archeologi, jo?
No jo.
Pak je, to jsou tak, to je docela, já tady nemám všechny, ale na www.sune.cz jsou omily malých bohů vědy, jo? A já jsem vybral tam pár těch perliček, jo? Rok 1797. Návrh je třeba zamítnout především proto, že žádná lampa bez knotu nemůže samozřejmě hořet. Francouzská akademie věd. V roce 1821 zadržíme jakýsi mladý muž z Birminghamu. Ukázalo se, že se pokoušel dostat, že by se pokouší dostat patent na sázecí stroj. Nemohli jsme se dost vynasmát pošetilému projektu. Times 1825. Co může být absurdnější než představa, že by lokomotivy mohly už jet dvakrát rychleji než poštovní dostavník. A tohle je tak, to je ta nejklasičtější věc. Jo. 1832. Ředitel patentního úřadu ve Washingtonu. Navrhuji zrušení patentního ústavu. Všechno už bylo vynalezeno a nic nového už nelze objevit.
Ano, přesně tak.
V roce 1832. No. Tohle to je novodobí, to je taky známá pověstná věc. Rok 1981 a Bill Gates. 640 kilobajtů prostoru by mělo být dost pro každého. Dneska
dívají,
dneska mají běžně 640 giga, že jo?
Jasně.
Anebo tera už jsou, tera. Harddisky bez problému. V rok 62. Nám se ta hudba nelíbí a kytarová muzika je stejně na ústupu. Decca Recording odmítajíc Beatles. Rok 49. V budoucnu mohou počítače vážit i méně než 1,5 tuny. Popular Mechanics, předpověď hranice možností vědy. Thomas Watson, šéf IBM, v roce 43. Řekl bych, že světový trh je možná tak pro 5 počítačů.
No jo.
Marshall Ferdinand Foch, profesor strategických studií, letadla v roce 1905. Letadla jsou sice zajímavé hračky, ale postrádají vojenskou hodnotu. No, to jsou takový.
No, je to zajímavý prostě to sledovat, protože dnes se opět děje to samé, že když člověk něco
přesně,
řekne.
To je právě proto čtu, protože tady opět jsou věci, které prohlašují, že něco nemůže být, protože to porušujete na ten zákon. Jo. Já si vzpomínám stále znovu, už jsem to tady říkal určitě několikrát, jak ten Grigar někdy před, já nevím, jestli 20 lety, prohlásil, že tady prostě žádný mimozemšťani nemohli přistát, protože bychom viděli prameny od těch raket.
No jasně, Grigar. Ne, to je fakt, no, ono, ale i v tom, já nevím, v té ekonomice a v tom vůbec těch systémech společenských a podobně, to je zas tak, jako oni prostě nejsou schopni uvažovat jinak, než v současných intencích, jo. Protože řeknou vždycky, a to není možné, když se koukněte, to by nefungovalo. Prostě nejsou schopni uvažovat jinak tyto vědci a i většina lidí. Bohužel je to tak, no.
Naštěstí je spousta lidí, že jo.
Já na to kašle, na nějaký.
Už jsem to tady uváděl, že jo. Když jsem měl tu strojírenskou firmu a já jsem byl tam autorem jako i těch technických řešení a teď tam chodili lidi a divili se, že teda doktor práv jako strojírenská firma řeší techniku a já jsem vždycky říkal, víte, jak Einstein definoval vynálezce? Vynálezce je člověk, který neví, že to nejde.
No, přesně tak.
Já jsem to nevěděl, protože nebyl neměl jsem to vzdělání, abych věděl, že to nejde. Jo.
Je tak, no, tak takže, to je, no, to se říká o tom. No. Ano, to je pravda.
Tak. Potom energie pramene. Článek se jmenuje Čakry vynález reptiliánů. Já jsem tady z toho vybral některé části. Hm? Ono totiž se objeví zajímavé věci i na těch alternativních webech, že jo. Čakry nepatří do lidského těla ani k duši. Čakry byly připojeny k lidskému tělu plazivými anunaky. To by měl Jarda Chvátal určitě radost. On to má rád, když ty anunaky označují za ty reptíky. Teda v úvozovkách rád, jo, aby to bylo jasné. Kteří od pradávných dob ovlivňuje lidstvo. Čakry nejsou ničím jiným než připojenými energetickými poli, které se šíří po našem těle, a do každé čakry lze ještě připojit další programy. Prostřednictvím učení prána, reiki, jogy a dalších učení o čakrách jsou lidé vedení tak, že nemohou dále duchovně pokročit a zůstanou stát. Práce s čakrami je korunovace nebo vyvrcholní manipulace, která je zde odhalena. Objevení čaker a léčba orgánů byl tak plánován reptiliány s cílem přitáhnout lidi do těchto učení a praxe a vázat je do nich. Léčba léčitelů čakr, které pracuje s očistou energií, slouží jen k odvrácení sebe sama nebo nemocných lidí. Takže čakry jsou energetické body, které energeticky přitahují reptiloidy ke každé lidské bytosti.
No, tak vidíš, jak to je. No, co se ještě všechno musíš učit?
No, to...
no jo, no. Když on to každý vidí trochu jinak, no, pak jsou trošku problémy s tím, no. Teď jde o to, kdo to myslí upřímně, ale já si myslím, že to většina těch lidí myslí naprosto upřímně. Nicméně prostě je o tom přesvědčena, ale ono těžko se k tomu nechají najít nějaký důkazy jako, nebo něco, no.
Kde je ten zdroj těch informací, že jo?
Tak tomu ten člověk... můžou přijít lidi nezávisle.
Nezávislé, ale kde to načerpají? Kdo jim to řekne? Ne, ale dostanou to odkud, ze Zůry, channelingem.
Jo, to se mi moc ptáš, to já sice nevím.
Já se ptám, já předpokládám channelingem, protože tohle se nikde nepíše, že jo? Tak to dostanou channelingem a kdo jim to pošle?
No, to nevím, no.
No, asi ten, kdo nemá zájem na tom, aby lidi s těma čakrama pracovali, že jo? Protože... Takže je potřeba říct, že ty čakry jsou něco špatného, že to je o reptících, protože když s těma čakrama lidi pracují, tak jim to pomáhá, že jo?
Většinou to tak je, no. Je to fakt těžké toto, no. Proto bych jako... No, dobrý, pokračujeme dál.
Když teda odbočím v této souvislosti, protože radím lidem, aby si dělali to ochranné vajíčko a doporučuji používat teda vlastně to, kdy se vytváří to takzvané duhové vajíčko, tak jenom jsem chtěl připomenout, že já jsem tu informaci jako dělat dostal ze zhora, takže já si nedělám autorská práva nebo nevnucovi, že to je jediný způsob jako udělat, ale na druhou stranu, pokud si ho lidé dělají pečlivě, jako skutečně jako že tomu věnujou tu pozornost, tak ono tento způsob tvorby toho ochranného vajíčka má ještě teda jednu výhodu, zejména když se třeba dělá každý den, že se každý den pracuje s každou čakrou. Že jo? Znamená, každý den pracuju s každou čakrou. To znamená, každý den si zprůtočňuju každou čakru, včetně samozřejmě tý sedmi. Takže to má i ten účinek, jo? Že to není jenom že to vlastně je jako dvojí účinky. Za prvé ta ochrana a za druhý, že každý den, když to takhle řeknu, propláchnu tu čakru tou energií, že jo.
Já že taky to... nevím, jestli existuje jiný způsob, možná, že ano. Já poslouchám tebe v tvém pořadu.
Tak To je prostě si představíš jenom ten energetický obal a je to, že jo, jenom si představíš kolem sebe nějakou energetickou ochranu. Ale já si říkám, že dostal jsem tento návod jako ze zhora a myslím si, že to má několik účinků. Za prvé, když to člověk dělá takhle postupně, tak tomu věnuje věcí péči. Pak je teda, jak já tomu říkám, multispektrální, to znamená, protože jsou tam všechny ty spektra, takže vlastně pokrývá to relativně jakoby celou tu škálu frekvence vibrací nebo toho pásma našeho, že, ve kterém se pohybujeme. A pak to má ještě ten vliv, že kdy, po každé, když to děláme, tak pracujeme s každou tou čakrou. No,
no já jsem chtěl říct si, že prostě já nevím, jestli existuje ještě nějaký jiný způsob ochrany jakoby těla, nebo jak to nazvat, než tím vajíčkem, jak děláš ty, ale možné to určitě je. Já chci víceméně říci, no, že znám tento způsob a opravdu musím říci i sám za sebe, za tu dobu, co to tady říkáš, tak samozřejmě se o to snažím občas, neříkám, že každý den, ale skoro. A myslím si, že to opravdu, opravdu objektivně, když to řeknu, že to opravdu pomáhá proti tomu, než jak jsem byl na tom dřív. Že když mám nějaký problém třeba, nemůžu spát, nebo se mi zdají nějaký sny, nebo já nevím, takovýto věci, jo. A když to udělám, tak opravdu se člověk jakoby sklidní a nemá takové problémy. Aspoň já to na sobě pociťuju naprosto, jak bych to řekl, bez nějakých prostě předsudků nebo čehokoliv jiného, pociťuju to. Ano, pokud to jsem schopný srovnat, tak určitě ano. To je asi všechno, co tak to můžu říct.
Já myslím, že těch jako ohlasů na práci s čakrama a na jejich pozitivní účinky, jak na sebe, tak i na ty blízké, je opravdu tolik, že bych s určitou dávkou nadsázky mohl už tvrdit, co si o důkazech, jo.
Jasně, rozumím. Když to je fakt těžký, jaký si důkaz dělat na
ne, cokoliv. Ne, tak důkaz je, tady důkaz je mi jediná věc, jo. A to je, pomáhá mi to, prospívá nebo ne, jo. A když mi to pomáhá, tak ať si říká, kdo chce o tom, co chce, že jo.
No jestli to třeba někdy se může stát, že to je jakási sugestce, jo, jestli to člověk sugeruje. Ale i to je v pořádku, že jo, jako to není nic proti něčemu.
Na principu autohypnozy, autosugestce je založeno mnoho léčebných těch, že jo.
Samozřejmě.
To jsou všechny ty způsoby toho, jak si vylepší budoucnost. Jo. To jsem láskyplná zářící bytost je taky jakýsi forma autohypnozy nebo něčeho. Že jo. To říká mnoho těch i oficiálních lékařů. Že jo, říkej si, že jsem zdravý, jsem šťastný, jsem veselý. No to je, myslím, že tak je to placebo efekt, nebo pozitivní programování. Na tom v podstatě je uznáváno oficiální vědou. Že jo?
Poustu moudrých lékařů to říká. Ty nemoudrý říkají, ne, ne.
Vem si prášek.
Jako tady vůbec tě nebudeme nic říkat, co tě je. Prostě tady máš prášek a nazdar, hotovo. Jo, a lidi potom přijdou domů a vůbec neví, co, jako nic. Tady mi napsal doktor prášky, tak to budu brát, no. No, a to je podle mě naprostá, jak bych to řekl, tady dává člověk ty energie, vůbec celý to já, dává opravdu úplně bezmyšlenkovitě do rukou někoho jiného, jo. Tady je velký problém. Ano, přesně tak, a to je velký průšvih, protože to tak prostě je. Tady, když se nezajímá o to vůbec, co je mu a na jakém principu to vlastně léčí, tak si myslím, že tady se odezdává fakt ze vším všudy do rukou úplně někoho jiného a tady můžou nastat velký problémy. To si myslím.
No, je to tak.
Tak.
Tak potom mi přišlo mailem něco podobného, jak jsem četl, tady zase něco alternativního. Budu citovat bez teda zdroje. Proto se tu organizují ty velkolepé show, ta velkolepá předávání životních energií, které se tak vznesně nazývají meditace za ty egregory. Meditace společná k 21. k urychlením vzestupu tím, že dáme všan svou energii nějakým směrem, je totální tupost a hloupost. Trapná marketingová záminka proto, aby se lidé někam upěli, někam poslali svoji životní energii. Co je absolutní, absurdní a brutální, je to, že nakonec tito lidé, kteří poskytují část své životní energie těmto nohsledům temnoty, kteří to organizují, jinak my dva jsme nohsledové temnoty, že jo, protože to organizujeme.
A já si jako zrovna myslím, jestli to není třeba myšleno na ty doktory, jo, protože tam se ta energie jim skutečně dává, oni vám ji vemou.
No, tady je mínovo o těch hromadných meditací.
Já vím,
no,
ale
to organizujeme,
ve skutečnosti to může být, já tě rozumím, ve skutečnosti to může být prostě naopak, že tito lidé, kteří prostě o tom nic neví, kteří se dávají do rukou třeba tím lékařům, tak ty budou posílat, tím budou brát tu energii pro ty své dovíjaké účely. Jo? Tam to bude asi mnohem, mnohem závažnější než u nějakých meditací, protože tam se to nechá ještě nějak ošetřit. Když to tady u těch lékařů se to nenechá ošetřit. Tam vás prostě schramsnou a mají vás ze všem všudy. No, nic.
Tak já to dočtu. Mm-hmm. Kteří poskytují část své životní energie těmto nohsledům temnoty, kteří to organizují a kteří to budou přesměrovat, tak budou mezi prvními, kteří budou spaseni, jejich životní energie bude totálně vysrknuta a pouze ty obaly tady odpadnou. Ti lidé budou usmrceni a vysáti. Tak jestli toto někdo chce tak tady potvora, tak je mi to velice líto. Je to poslední příležitost temných nějakým způsobem zvrátit a nahlodat možnosti vzestupu a odejítí té jejich potravy, na kterou si brousí zuby. To jsou ti lidé, kteří vzestupují. Tito lidé budou požráni a bude zabráněno vzestoupit všem ostatním nahoru. Bude uchvácen zbytek vesmíru, který je nahlodá. Sklidíme velkou nevoli od některých manipulátů a strůjců těchto aktivit. My říkáme, že se tu krade energie a že s tou energií se nehospodaří ve prospěch Kristových lidí a mluvíme o formách, kterých se to děje a jednou z těchto forem jsou hromadné meditace. Přátelé, jsme ve velmi kruté válce, která má zvláštní podobu. Tečka.
No, já bych to viděl. Mnohem, my jsme na to narazili, mnohem větší problém právě o tom, že ty energie, když už jsme u toho, tak opravdu dáváme šanc i politikům, i v těch volbách a všude možně, ale především opravdu těm nevědomým lékařům, který vám řeknou, jak jsme už tady zmínili se, helejte, to vás nemusí zajímat, mám něco, tady máte prášky a já mám na to školy, koukněte se, tady to jeste a za týden přijďte a uvidíme. A když to nevyjde, já vám dám jiný. A jedeme tak dál furt. No. A tady to právě mnohem, podle mě, mnohem nebezpečnější to odevzdávání těch energií, než třeba při těch meditacích, podle mě.
Ano. Tak já si hlavně myslím, že kolektivní meditace je náš nejsilnější nástroj, jak ovlivňovat kolektivní vědomí lidstva pozitivně. Mm-hmm. A kolektivní vědomí lidstva rozhoduje o tom, zda bude transformace, kdy a v jaké formě, že jo. Ale to je prostě můj názor, to každý si musí utvořit svůj.
Tak
já tady mám dotazy nějaký. Tvorba ochranného vajíčka. Ty otázky se stále opakují. Někdo mi napsal, že mi děkuje za moji trpělivost, jak odpovídám stále a znova na stejné dotazy. Jaká je trvanlivost vytvořeného vajíčka a jaká je jeho kvalita v závislosti od času? Zase znova a znova, prostě na tuto otázku není obecná odpověď. Jo. Já nemůžu posoudit, jak ten člověk kvalitně si udělá to vajíčko. Protože například, jak jsou ty moje meditace, tak v podstatě v každé té meditaci se vytváří to ochranné vajíčko. Jo. A pokud si někdo tuto meditaci dělá opakovaně, může se stát, že už vlastně to ochranné vajíčko vytváří vyloženě mechanicky. Nebo už to ani pořádně nevnímá a už to jenom to vajíčko potom samozřejmě nemá tu kvalitu a neposkytuje tu ochranu. Jo. A tím pádem i dejme tomu, je ta ochrana slabá a je to potom méně účinné. Že jo. Mm-hmm. Jaká je kvalita v závislosti na času? to je opravdu těžké zase říct, protože ono záleží na to, v jakém prostředí se ten člověk pohybuje. Jestliže si udělám ochranné vajíčka, já teďko si vymyslím ad absurdum příklady, že jo, ale jestliže si vytvořím ochranné vajíčko a jsem na pustém ostrově 500 kilometrů od nejbližší pevniny nebo od nejbližších lidí, no tak mi asi vydrží hodně dlouho, že jo. Ale jestliže pracuji například v nemocnici, kde neustále prostě, kde i ty lidi jsou, jsem prostě v prostředí, které je, dejme tomu, nabito, já nevím, přísedlíky negativními entitami a jsem podléhám stresu, protože stres je ten stres je ta forma, která oslabuje třeba tu kvalitu toho ochranného vajíčka. Takže prostě nedá se nějak obecně stanovit, jak se s tím postupujícím časem změní kvalita nebo oslabuje se to ochranné vajíčko. Prostě se to nedá říct obecně. Kromě toho, na druhou stranu, jak už jsem říkal před chvílí, si myslím, že ten jako proces ta tvorby toho ochranného vajíčka, že zase přispívá to, že každý den teda pracuji s tou čakrou, což určitě je dobře, že jo? Protože ta energie, která tam každý den proudí, takže tam vlastně jako zprůtočňuje tu čakru. Kromě toho si myslím, že pokud se tomu opravdu věnuji, teda té tvorbě toho ochranného vajíčka, a využívám té své představivosti, tak si zlepšuju i tu, pracuju s tou vizualizací, takže i si ji zkvalitňuju tím, protože si třeba ukládám do toho svého osobního morfogenického pole tu schopnost vizualizace. Takže si myslím, že jako, já už jsem to říkal, pokud někdo pracuje nějakým tom domově seniorů nebo v nemocnici, v takovýchto prostředích, já bych se nebál toho si to dělat každý den. Úplně klidně.
Jasně.
Emocionální prožitky, já to překládám, to je slovenský, hněv, stres, strach anebo radost, cez den ovlivňují účinnost vajíčka, tak to jsem vlastně teďko odpověděl, to určitě, že jo. Já bych to ještě upřesnil. Každý z nás má, teď jsem jako to nazval, jsem to předtím říkal, v nějaké formě určitou energetickou ochranu. Jo. To máme všichni, že jo. Ale v různých úrovních. Někdo ji má velice silnou a to vajíčko je vlastně, to druhé vajíčko je součástí té energetické ochrany. Jo? Nebo ji zkvalitňuje, zpevňuje. A někdo má tak kvalitní energetickou ochranu, že si to vajíčko prostě dělat nemusí. Mm-hmm. Protože je na tom třeba i lépe, než ten druhý, který si udělá to ochranné vajíčko. Ale v okamžiku, když se dostane do stresové situace, tak samozřejmě ta energetická ochrana jde výrazně dolů. Jo? Já jsem to uváděl na tom příkladu, jako na svém příkladu, kde si, snad to nebude bráno jako nějaké vychloubání, myslím, že mám docela silnou tu energetickou ochranu. A když jsem prostě byl na nějaké té operaci v nemocnici, jo, přece jenom je to stres, nějaká ta umrtovací injekce na to celé tělo, nebo co to bylo, tak to prostě je, pro to tělo je to stres, tak se mi to tak oslabilo, že jsem tam prostě toho přísedlíka chytil. Mm-hmm. A jsem plně přesvědčen, kdybych tam přišel jen tak na návštěvu a neměl tohle za sebou, tak se ke mně ten přísedlík nedostal. Takže tyto emocionální prožitky, ten hněv, stres, strach, samozřejmě to ovlivňují. Ten stres a strach především, teda to jsou určitě věci, které oslabují tu účinnost toho vajíčka.
Jiron, taková technická, ano. Zkus si dát ten mikrofon trošku od pusy, protože dneska to jako prská a to jsou takový rány.
Mě dost od pusy zrovnou. No, tak je to lepší?
Je to zase moc daleko. Spíš teda jako mimo. Jo, třeba.
Teď je to dobře?
Teď je to lepší, tak.
Jo, dobrý. Tak má smysl v průběhu dne obnovovat, posilňovat. Pokud máme pocit, že jsme prošli nějakým stresem nebo něčím takovým, nebo jsme si ho třeba ráno neudělali a víme, že teda vstupujeme do prostředí, které jako je z tohohle určitého pohledu nebezpečné, tak samozřejmě určitě obnovit, posílit. Říkám, pokud s tím už pracujeme další čas, tak když si chci udělat to ochranné vajíčko jako rychlostně, tak prostě mám na každou čakru vteřinu, že jo.
Ano, jo, přesně tak.
A je to hotový, to znamená, takže bych tom neviděl.
A nebo to vzít všechno najednou, taky se občas
ano, to dělám. Ano, to tady je další dotaz právě, že jo.
Jo, takhle, aha.
Je kvalitní rozdíl při budování vajíčka postupně přes jednotlivé čakry nebo respektive všechny čakry naraz, ten zrychlený postup. Zase je to individuální. To prostě se nedá říct, jestli ten člověk už to má natolik zažitý a má už tu kvalitní vizualizaci a prostě je schopen se během chvilky dostat do rozšířeného stavu vědomí a teď si představí, jak ta energie projede do těch čaker všech. A z těch všech čaker najednou vlítnou ty bubliny, no tak to může udělat úplně kvalitně. Ale jestli to nikdy nedělá a teď to potřebuje udělat rychle, tak asi potom ten postup přes ty jednotlivé čakry bude kvalitnější. Mm-hmm. Ale říkám, to je to prostě čistě individuální.
Aha. No já to taky, člověk na to zapomene kolikrát. Jo. Já třeba, když tu teď chodím dost často za matkou prostě do té nemocnice, nebo jak já tomu říkám, nebo do toho sociálního řízení, kde bohužel je po mrtvici, takže je to problém, tak vždycky si na to vzpomenu, až když tam přijdu, překročím ty dveře, tak mi to tam naskočí, řekne, měl by si udělat. No a teď tam někde nebudu stát a nebudu tam jako se k tomu na to tak soustředovat a meditovat, jo. Tak se během té chůze, než tam dojdu, prostě už to, tak to vždycky udělám takovým nějakým rychlým způsobem.
Určitě.
A zatím to asi funguje, no. Ale jde o to, že člověk prostě nemůže myslet na všechno pořád a když to takhle vždycky naskočí, tak to dělám tímto způsobem, no. Tak.
Já si myslím, že v každém případě je to lepší než žádným způsobem.
Ano, přesně tak. Náhradní, ale asi to jde zatím. Tady právě píše posluchač Milan, jestli funguje ochranné vajíčko tež v narkoze při operaci. Ty jsi jako před chvilkou říkal, tak jak myslíš, jo nebo ne, když se to přesto chyt?
Tam jsou dvě možnosti, že jo. Buď to, když vím, že jdu na tu operaci, tak si to ochranné vajíčko udělám.
Předtím?
Jo, předtím.
Ale teď to asi funguje, i když člověka
určitě,
prostě dají do narkozy, jestli to pořád funguje, jestli to nějak naruší.
Určitě, nebo když mám někoho blízkého nebo známého, o kterém vím, že jde na operaci, tak mu udělá to ochranné vajíčko. 100%.
Tady
vlastně. Tam není důvod to ochranné vajíčko je mentální ochrana, která se vytváří a není udržována naší
vědomím.
Bdělou myslí.
Bdělou myslí, to jsem se právě chtěl zeptat. Vědomím, jestli to není ovlivňováno vědomím, to vajíčko. Takže pokud ne, tak je to jasný. Ano.
Tak dělá se ochranný vajíčko i na auto, že jo?
jasně. Ale to děláme my svým vědomím, ale v okamžiku, když to vědomí jaksi ztrácím v té narkoze, tak jestli to teda opravdu funguje. Říká, že ano.
Je to samozřejmě názor, jo. Ne. Důkaz už teda opravdu na tohle jako podat nemůžu, ale určitě. Teď vím, že někdo půjde na operaci, takže jsem slíbil, že to ochranné vajíčko udělám, protože to
budeš
určitě...
Budeš nad ním bdít s ochranným vajíčkem během operace, ano, třeba ty.
No, udělám ho ráno, že jo, protože to má být nějaká dlouhá operace, to. Ne. Tak, teď tady mám dotaz na meditace. Nezvažovali jste vytvoření meditace naladění se na komunikaci s overegem? Jako zvažoval, ale myslím si, že do určité míry meditace na šestou a sedmou čakru, že tam už přímo to na zlepšení té komunikace s overegem je v rámci téhle meditace. Mm-hmm. Jo, takže to poslední informace o vašich meditacích ozdravení a omladění organismu mě zaujala. To jsem čekal. Koho by to nezajímalo, že?
Ano,
rád by jsem si...
ženy, že?
Všechny.
Všechny?
No, Pavle, neříkej, že bys nebral 20 let dolů.
No, takhle. Pokud
fyzicky, fyzicky.
Fyzicky, ano, přesně tak. Nikoliv, jako to. Radši ne. Rozumově radši ne, protože vím, co jsem předváděl před 20 a více lety, tak to bylo špatně. Ano, fyzicky.
Já vím, že teď občas jezdím vlakem, že jo, a protože už jsem teda na těmo 65 lety, tak občas po mně chtějí tu občanku, že jo, že ona ta sleva je docela dost vysoká, ale říkám, že občas těm průvodčím říkám, já bych si radši připlatil.
Jasně. Ale uděláte to dobře. Uděláte to dobře, když po tobě chtí občanku, že?
No, tak asi v 50% případů.
Krásný, jasně, rozumím. Jo, připlatil by si, vykoupil by si ty léta, že jo, radši, kdyby to měli vrátit.
Tak já jsem o tom tady mluvil, že teď vlastně jsem začal jako pracovat, udělal jsem si takovou ozdravnou omlazovací meditaci, si dělám, takže právě na základě toho uvažu, že když si udělám pro sebe, že bych ji namluvil a že bych ji potom teda nějak jako vytvořil a pustil, že kdo si bude chtít dělat, tak si ji může dělat. Mm-hmm. Ale myslím si, že to by asi zajímalo.
Určitě. Určitě. Teď tady píše posluchačka Monika, ale to není naše známá Monika. Teď, jak vás poslouchám, jde mi to lépe zase naopak, jako je to na obrázku. Patrně ty barvy asi myslí, a nevím, co dál. No a ono to asi nemá nějaký zásadní vliv, ne? Nebo ano, na funkci rostlináře.
Ale znova a znova se opakuju. Tak, jak vám to vyhovuje, jak to cítíte, tak to dělejte.
Jasně. Na funkci rostlináře to prostě vliv nemá. Tak.
Tak teďko ještě, no, už bude 40 dnes před písničkou.
To nevadí, ještě to
můžu. Seminář teda. Umění žít a milovat se koná 24.2. v Karviné a 24.3. v Olomouci. Bližší informace u mě a na tom na potkali se. Mm-hmm. Jinak jsem tady mluvil o tom semináři v Chorvatsku. Dám to bližší upřesnění teda dám na své stránky. Je to ten 2. a 3. týden v září, přičemž ten první týden je určen pro ty fúzovka začátečníky nebo méně pokročilé a ten druhý týden pro pokročilé, i když vím, že někteří už se chystají tam pobít celý 14 dní.
Mm-hmm, to je krásné.
Tak. A potom mám tady otázku. Neplánujete seminář Umění žít a milovat na Slovensku v roce 2019? Na to odpovím, já neplánuji semináře, já jsem vždycky pozván, to znamená, když se domluvíte na Slovensku, pozvete mě, najdete místo, prostory, rád přijedu. Už jsem tam několikrát byl, takže mi to 3x už jsem byl na Slovensku. Mám nějakou pozvánku, jedna z žen, co byla v Chorvatsku, říkala, že by ráda udělala seminář, a někde v Maďarsku. Ne, tak ono je to nějak, jestli jsem pochopil, asi 5 kilometrů od slovenských hranic někde u Košic.
Jo, u Košic až, aha. Tak
no, no, takže
to... Zrovna chtěl říct, navrhnu, aby někde u Trebišova nebo Humene, nebo tak, to je kus cesty krásný, tam, to by si se projel hezky, Míro.
No, tak já do Košic bych jel vlakem určitě. No,
já vím, ale ještě tam potom je to kus, když je to někde tam v těch Kotároch. Takže
jak co se týče Slovenska, tak i co se týče teda České republiky, pokud někdo má zájem, tak zatím jsem nikdy neodmít. Jedinou, co mám podmínku, aby tam nebylo 5 lidí, že jo, aby tam bylo třeba kolem těch 20 lidí, protože přece jenom pro mě je to, no, je to ztráta 2 dní a teďko nechci z toho dělat, jedu, ale přece jenom, když od rána do večera jedu, protože tam mám přes den i o přestávkách mám osobní konzultace, tak ten druhý den přece jenom jsem trošku unavenější, takže je to pro mě takový to, takže jako kvůli 5 lidem ne, ale jinak přijedu. Mm-hmm. Stačí zorganizovat, domluvit se. A...
Jasně.
Jo, takže teďko asi dáme písničku.
Dáme si jednu písničku, vybral jsem tu Galaktickou federaci, nevím proč, prostě jsem to vybral, takže Galaktická
tak
federace.
No, trochu humoru.
Ano, od Míry Zelenky.
Já už musím si udělat tu fotku u té Yamahy, tohle je zavádějící, jak jsem s tou kytarou.
ano, přesně tak. Udělej si, já tam budu dávat. Dobrý, takže jedeme.
Páku rady. A Galaktická federace poslala své lodě. Doufám, že to neuvízne zas na mrtvé vodě. Zděšeně zírám, snad neletí za mnou, telepaticky vysílám, anglicky no. Já přece nejsem na toto správný typ, k tomu je určený, je jaký VIP. Very important person, jsou školený na to, zastoupit OSN a velení na to. Naši z kosmů bratři, bojím se, že se spletli, až mě z blízka spatří, zas by mě vymetli. A Galaktická federace vyhodí mě z lodě, a mě však síla provází, vždycky jsem v pohodě. Prsek světla projíždí mnou a už mě táhnou nahoru tmou. Chvíli se lekám, ale není důvod, když vysvětlím jejich z plejád původ. Vidím jen ženy a krásné k tomu, zapomínám, že chtěl jsem domů. Jejich muži dávaj slunce dohromady, zdá se jim, že málo svítí, má prý nějaké vady. A krásné oči plejáďanek na mě hledí z řady, co je pro ně důležité, že jsem teď a tady. Po skončení bych prosil vrátit na Vinohrady.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No vida, máme první písničku za sebou, takže další část dnešního pořadu, no my vlastně začneme těma rozpory jednotlivými izmami.
Tady mám pár dotazů.
Ještě máš dotazy? Tak to jsem nevěděl. Tak prosím, ještě dotazy.
Tak. Prosím vás, mám otázku. Dá se prostřednictvím meditace zvýšit si svoji fyzickou sílu a výdrž? Najmě kvůli práci, při který potřebuji. A ano, jak postupovat? Tak na to se dělali dokonce vědecké výzkumy. Tady otázka, odpověď zní jednoznačně ano, jo. Ale uznává to i oficiální věda, polooficiální možná, protože dělali vědecké výzkumy, které spočívaly v tom, že polovina účastníků, já nevím, jak to bylo dlouho, myslím, že 6 neděl, fyzicky cvičila a polovina jich cvičila mentálně. A ta polovina, co cvičila mentálně, měla lepší fyzický parametry po tom cvičení. Jako to zlepšení bylo lepší pro ty, co cvičili mentálně, než ty, co cvičili fyzicky.
Takže to by mě docela zajímalo, teda, jak se cvičí, nějaký návod, jak se cvičí mentálně. Teda.
Představuješ si to cvičení, jo? Tak, jako když si vezmeš třeba činky, že jo? Tak si to představuješ mentálně, i tu zátěž, nebo se přitahuješ na hrazdě, nebo něco takového. Nebo prostě ty cviky můžeš dělat mentálně.
Já prostě ležím pěkně v posteli ano, a cvičím ano. jenom s představama. Tak to se mi skoro až nechce věřit, ale pokud na to byly nějaké... No hele, jako musím to připustit, protože jsem to ještě nevyzkoušel. I když tomu moc nevěřím, ale musím to připustit. No, to je předpoklad, aby to fungovalo.
Tam, ale samozřejmě je důležité, že to musíš pracovat kvalitně, jo?
Ne, říkat.
Bam, bam, no ne, jako, jestli si někdo myslí, že tak ležím, činkám udělám hop, jo, a už to mám, tak asi takhle to fungovat nebude, jo? Já si to nepamatuju, nebo myslím, to tam nebylo přesně uvedený, ale to mentální cvičení asi by mělo tou dobou odpovídat tomu fyzickému cvičení, že?
Jo, to jsem se chtěl zeptat, přesně. Jestli ta doba tam je nutná. Asi jo, no, asi jo. Dobrý, ale to je dobrý nápad, protože kolikrát tak člověk leží, nebo to, tak já budu takto cvičit, to jsem zvědav. No, uvidíme. Ale tak zkusím tomu věřit.
Já to aplikuju.
Jo? No, ale ty ještě mezi tím jezdíš na kole, chodíš cvičit, no taky, no, chodíš na tenis.
Teďko zrovna nedělám nic, protože jsem si pochloumal ruku při tenise, takže cvičím teda mentálně a ono se, že on teď se nedá nic, jezdit na kole ne, ten sníh, to, abych mohl na běžky, to je hrozný. Samozřejmě s tou rukou by to ještě nešlo úplně, ale to prostě vždycky napadne sníh, druhý den to sleze, pak zase napadne sníh, pak to zase sleze.
Takhle se na to připraví, to že? Jako, duševně, když se na to připraví, zítra půjdu a ono přes noc sleze sníh.
Prší.
Jo, no. To člověk fakt nechápe. Přes noc vždycky to drželo, najednou přes noc je to kolikrát tepleji, než ve dne. On to dělá ten vítr samozřejmě, ten je špatný, no. Ale budíš, no. Tak jo,
takže
no.
Abych ještě teda upřesnil odpověď na tu otázku, ano, a když je otázka teda jak postupovat, tak prostě normálně si představovat fyzicky, jak cvičím. Představovat si, jak cvičím fyzicky, jo. Ale zase, všechno je to na té konkrétní vizualizaci na to, co mě odpovídá, jo. Já můžu jenom ležet a říkat si tak, a teďko slízám. Sundává se ze mě tuk a přeměňuje se na svaly, jo. Mm-hmm. Klidně.
Jo.
A netvrdím to, že to nebude fungovat, jo. Záleží jenom na síle, mentální síle té představivosti. Mm-hmm. To vědomí dokáže jako neuvěřitelné věci.
Ano, věřím. Vypouštím minimálně, tak.
Ano. Dále si vám dovolím zaslat námět na léčebnou meditaci. Dala by se prosím vytvořit meditace zaměřená na léčení kloubů, která trápí velké množství lidí. V mém případě je to pravděpodobně vnitřní zápal. Mám vyzkoušeno více vašich meditací, ale jsem začátečník a proto nevím, jak si správně upravit nebo vytvořit vlastní meditaci. Já si myslím, že mám jednu meditaci, která se jmenuje léčebná a ta podle mě při troše toho té vlastní schopnosti, tak se samozřejmě dá upravit, že jo? Protože tam se pracuje s energií, která se posílá do těch bolavých míst. A minule jsem tady říkal, já, nebo jsem teď si nejsem jistý, možná jsem to tady ještě neříkal, ale teď jsem prostě dostal informaci, že lze pracovat i tím způsobem, protože oni zjistili teda ty věci, teda zatím je to ta alternativní neuznávaná věda, že se dá prostě sejmout frekvence nebo vzorec vibrací zdravého orgánu a poslat je to nemocnému a ten nemocný orgán se bude uzdravovat. To znamená, doporučuji udělat jednu věc. Jo. Když máme párový orgán, třeba dvě ruce, tak já teďko takhle pracuji a docela mi to pomáhá, že prostě sejmu mentálně, zase mentálně sejmu informaci z té zdravé šlachy na levé ruce, přitáhnu si ji do osmé čakry, protože osmá čakra je ta čakra, která ovlivňuje tu naší 3D realitu a pošlu si ji do té šlachy na té pravé ruce. V případě, že se jedná o klouby, pokud máme ten jeden kloub zdravý, je to možné takhle činit, ale na druhé straně je možno i snímat frekvenci vibrací z dob, kdy jsme byli zdraví nebo kdy jsme byli mladí z toho kloubu, protože jde všechno prostě. Jo, všechno se děje současně. Nenechte se omezovat něčím, že to nesmysl, že to nejde. To znamená, představuji si, jak jsem před 20 lety třeba byl zdravý a ze zdravého kloubu přitahu, snímám informaci do osmé čakry a potom si to pošlu do toho nemocného kloubu. Jo, plus teda samozřejmě normálně postupy, které jsou v té léčebné meditaci. Vyčistit si ty klouby tou světelnou explozí a pak tam posílat tu klasicky, jak se to tam dělá, tou energií. A samozřejmě vytvořit si vlastní meditaci určitě vždycky. Vaše meditace mi vyhoví svou dílku a nenáročností víc, jako například Petra Chobota, při kterých vždy zaspím a velmi vám za ně děkujem, ale možno by bylo dovespoň nějaký jednoduchý návod, jak si meditaci upravit anebo vytvořit podle svých konkrétních akutních potřeb. A tento následně zveřejnit na vaší stránce po případě v relaci na svobodném vysílači, aby to pomohlo co největšímu počtu lidí, protože nejsilnější společně je vždy tvořena plně samostatným jedinci, které jsou schopní a ochotní spolupracovat. Nejsem si jistý, jestli tomu úplně rozumím, ale nerozumím tomu, proč bych měl dávat, jak si meditaci upravit. To přece musí každý cítit, jo? Jak si upravit, jak mu to bude vyhovovat. Já když tam říkám, a teďko přijímáte energii a pošlete je do nemocného orgánu, nebo do toho orgánu, který chcete, tak prostě to je ten způsob, jak tam tu energii přijmout třeba sedmou čakrou. Jednoduchý návod. Každá čakra ovlivňuje ty orgány, které jsou poblíž té čakry. To znamená, když mě bolí kyčelní klouby, tak posílám energii do první čakry a tam tu energii do kyčelních kloubů nebo do celých nohou. Když mě bolí žaludek, přijímám energii do třetí čakry a posílám tu energii do toho žaludku. Ale nerozumím úplně tomu.
Dobrý, to nic. To mě tady asi něco naskočilo, povídej.
Jo, jak bych mohl udělat návod, jak si upravit meditaci? Chce to trochu tvůrčí přístup od každého meditující. Já znám lidi, kteří si poslechli dvakrát moji meditaci a už ji vůbec neposlouchají, dělají si ji, mají to jako inspiraci. Jako kuchařka je pro mnoho lidí inspirace a nemusím dělat ten recept přesně podle toho popisu. Ano, že?
Ano, ano. To je pravda.
Takže tvořte. Nikdo vám to nemůže vytvořit lepší než vy sami. Nemůže prostě. Jo, berte to jako inspiraci. klidně si tu meditaci pouštějte a pak si při ní dělejte to, co vy uznáte, to, co vám vyhovuje, to, co budete cítit. Když se ty meditace dělají trošku delší dobu, tak člověk už potom ty toky energii cítí. Jo? Takže i pozná, když já si vymyslím, máme nějaký orgán, který je někde mezi, tak zkusím, pošlu to tam ze čtvrtý čakry, cítím, jestli mi to něco dělá, pošlu to z pátý čakry a cítím teďko tam ten příliv energie do toho nemocného orgánu, cítím. Jo? No tak to dělám tímto způsobem. Mm-hmm. Nebojte se pracovat sami, všichni to dokážou.
To je právě ono, no, že dneska je ta společnost nastavená tak, že všechno chce říct, jak to mají udělat, jo. Protože jinak to asi není ono. Na těch školách se to učí, všude se to říká. A ty tvořivosti samostatný je tu hrozně maloučko. No, takže každý chce návody. No, to je i v politice, to je všude, koho máme volit a takovýhle. Je to prostě na vás, opravdu jenom na vás.
No, je potřeba ten tvůrčí přístup, že jo, tak ten stvořitel jako tvořitel, že jo, tak ten má rád lidi tvůrčí, že jo, tak jim pomůže, ale důležité je tvořit, nebát se tvořit.
Ono je to pro někoho možná těžký v tom, že potom, když se to nepovede a někde dostal nějakou radu, tak řekne, no jo, nějaký blbec zase mi říkal nějaký pitomosti, ono to je jinak. Jo, takže to vždycky někoho může hodit. A když by to udělal sám, no tak by to musel hodit na sebe a to už se moc lidem zase nelíbí. No. Hele, volá nám Pepa z Pardubic, tak já to vezmu, protože Pepo, hezký večer.
Já vás zdravím tebe, zdravím Míru. Já to trošku zdravím. Zábavně, ale jako docela k tématu se chci zeptat. Díval jsem se na Zoomu a tam dá se třeba meditací naučit třeba, jak bych to řekl, třeba hýbat vnitřníma orgánama? O čem mluvím? Tady ukazovali nějakého Inda s dítětem asi s 10letým a ten třeba prohnul hrudník a zahýbal třeba jako, teď řeknu co, jako slezinou, žaludkem, jo, a normálně na tom těle, když si u nás v Čechách, když jsem byl jako dítě, existoval v televizi takový člověk, který to ukazoval, mm-hmm. a dokázal třeba jako zahýbat ledvinou.
A jak to je vidět? Kde to je vidět?
Normálně vidět, co vidíš.
Jo.
To on je slečený a normálně hejbe tím orgánem, jo. To, že třeba hejbal jako vlasama, čelem, ušima, nosem, jo, já nevím, takovýma, jo, ale pak začal normálně na hrudníku a hejbat třeba jako prohnul, úplně jako labor udělal mezi žebrama a objevili se mu vnitřní orgány takové, jako jo. A on normálně, jako jsem koukal, tak jako trošičku tupě a teď začal třeba něčím hýbat, jak mu to. To jde taky naučit takováhle věc třeba tím, že pozná svý tělo, že třeba medituje, že si uvědomí, kde třeba co má, kde.
A takhle, a k čemu to je dobrý?
Já nevím, asi ovládání sebe sama.
No, Pepo, já odpovím, jo. Já si samozřejmě myslím, že to jde. Já dokonce umím a perfektně hýbat žlučí, dokonce i druhým lidem.
Jo, jo, jo. Tak to je dobrý. To,
tak
to
já se omlouvám, že jsem zavolal.
To bylo hezký. Ano, Míro, tak to, víš, to mi nenapadlo. Ale vždycky mi napadají podobné věci, tentokrát mi to nenapadlo, že se řekná hejbnou žlučí.
Mě by takových přirovnání napadlo víc, ale jo. máme špeha, který by na to zase vytvořil nějakou písničku, takže musím být
stichat. No tak to je jedno. V pohodě, ať si tvoří, hele. Ať je tvořivý já ten vím. Člověk, no. Ať je tvořivý, ano, je to v pořádku.
A ať neposílá spely.
Tak nic, no.
Jo.
Mě to dobrý.
Štve. Ano, jo, no, tak se ho zablokuje.
Je to 5 mega, že jo?
No, jasný.
Co mi tam chodí, no.
Zablokovat a nazdar. Dobrý, Pepo, díky moc. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj.
Tak já budu pokračovat ještě, protože ten mail ještě neskončil. Zároveň vám chci z mé krátké praxe lejka potvrdit rychlejší a lepší uvolnění mysli v případě poslouchání binaurálních meditací v tom porovnání s těmi obyčejnými, které jsou bez toho binaurál. Mm-hmm. Taky děkuji za meditaci na čištění nehmotných parazitů a vytvoření ochranného vajíčka, které mi už několikrát pomohly, když jsem měl minimum životní energie. Já to čtu z toho důvodu, ne, že bych chtěl nějak jako číst to, že mi lidi děkujou, ale to, že to skutečně funguje a že když to potřebujete, skutečně to použijte a ten účinek bude. Mm-hmm. Tak potom bych si dovolil teďko přečíst ještě, protože občas si myslím, že to není špatný, když přečtu nějaký zážitek z některé meditací. Při meditaci na příjem energie z kosmu jsem zažila krásný zážitek, kdy jsem posílala energii lásky ze srdeční čakry matce Zemi. Viděla jsem vnitřním zrakem krásnou zářivou světelnou kouli, byly na ní plošky z ryzího zlata, ze kterých tryskaly zlaté paprsky. Vešla by se do odálných dvou dlaní. Zajímavé bylo, že druhý den při stejné meditaci, kdy jsem posílala energii lásky do astrální oblasti, pocítila jsem, jako by mi vzadu po vlasech poslal někdo pohlazení. Hezky vaše marete ze podbarvy vaše hudba, je to příjemné. Stalo se mi poprvé, když jsem měla takový mimořádný zážitek. Mm-hmm. Je to opravdu zajímavé, jak mě to samotného někdy překvapuje, co až ty lidi jako při těch meditacích zažívají. Ale opravdu to pomáhá, no, ty meditace. Mm-hmm. Tak, já mám z tohohle všechno.
Ano.
Takže já nevím, si dáme písničku, než bych přešel k těm.
Tak možná, že bychom mohli dát písničku. Jo. Teď tady mám připravenou takovou s videem slovenskou, jmenuje se Čokoláda. Takže doufám, že se mi to povede to tam pustit, protože na to nejsem zrovna připraven, ale snad ano. A na závěr potom tam dám tu pozvánku, takže poslechněte si, potom bude pozvánka, dokonce snad i video taky pozvánka. Takže jedeme.
Na továren s čokoládou prilietajú holuby a vrany. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaný. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou dievčatá, čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal. Na stanici pri Trnave bojím sa, že opäť budem váhať. Kedy je ľahostajnosť v mojom svete potrebná a drahá. Keď sa veľa očakáva, začína ma bolieť hlava, zbieram plody rozsypané a v duchu si pravím, nech sa stane. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom. Na továren s čokoládou hľadela som dlho iba za sklom. Čo mi prišlo nereálne, stalo sa a to skutočné zhaslo. Príliš rada som a žijem, nerozoznám ilúzie, snívam iba neprorocky, na stole ma vábia chutné kocky. Radšej horká ako sladká, radšej v strede ako príliš nízko bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom vychutnávať každú chvíľu, tancovať na cvrčky pred domčekom. Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra
Prosím, zpozorněte. Událost roku 2019 se blíží. 9. února 2019 je to již 5 let od odvysílání prvotního pořadu na samostatném svobodném vysílači CS. A to je třeba náležitě si připomenout a oslavit. První vysílání zaznělo z Plzně a proto i oslava se bude konat od 13 hodin právě 9. února ve velmi vhodném prostředí motoristu Urmcajze v Těchlovicích, poblíž městečka Stříbra na západě Čech. Zveme všechny a budeme se snažit připravit i nějaký program, nějaké občerstvení ve formě rautu, nějakou prezentaci v začátcích a průběhu vývoje svobodného vysílače CS a mnoho jiného. Podařilo se nám totiž najít opravdu velmi vhodné prostředí a vstřícný personál, kde je zároveň i ubytování a další zázemí. Ale i doprava na místo setkání je bezproblémová, neboť do Stříbra, kde mimo jiné staví i Pendolino kolem 12:30, to je informace pro cestující z Moravy, kdy se například z Ostravy dostanete na místo oslavy asi za 5 hodin, a to bez přestupu. A ze Stříbra je to již jen asi 4 kilometry do Těchlovic, místa setkání. I s touto poslední částí vaší cesty jsme se schopni o vás postarat. Odvezeme vás mikrobusem motoristu Urmcajze, nebo dojedete taxíkem, asi za 60 korun, anebo prostě procházkou. Tak tedy tentokrát opravdu všichni přijďte a nezapomeňte se o své plánované účasti zmínit v anketě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, abychom se mohli alespoň trochu přizpůsobit množství vás, vážených příznivců a hostů. A nebojte, vejde se nás tam opravdu hodně. Jojo, vážení, plánujeme to fakt velké. Ale bez vás všech by to nebylo ono. Chceme se vám taktéž revanžovat a poděkovat za vaši přízeň a dary, které nám poskytujete už celých 5 let. Tak tedy 9. února 2019 od 13 hodin v Těchlovicích u Stříbra na západě Čech. Tam, kde svobodný vysílač CS vznikl. Přijeďte všichni.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak a jsme opět ve vysílání, takže jste slyšeli jak písničku krásnou, tak i pozvánku do Těchlovic. Ano, Míra se ptal během té pauzy, kde to tam najde v těch Těchlovicích, tak opravdu nemusíte mít strach, protože to je celkem malá vesnička, jestli to má 100 baráků, víc ne, ale je tam prostě takový pěkný motorest a ta zelená budova, kterou jste viděli na obrázku, to je prostě nepřehlednutelná hned u hlavní silnice, když tam je dopojede autem hned na začátku, asi tak 3. barák po pravé straně. Je to vidět už, jak tam vyjíždíte, takže bez problému. To jen, aby Míro si neměl starost, že když tam přijede, že to tam prostě
nemají. Že to tam není to jako bloudit. Přijet do Prahy teda.
Ne, je to trochu,
menší.
Trochu horší ještě v těch Lovicích. Ano. Tak prosím. Tak, můžeme pokračovat. A teď už to bude konečně téma. Rozpory jednotlivých izmů.
Tak mnohaúrovňovnost pravdy a nepochopení tohoto jednoho ze základních principů poznávání světa jedním a možná hlavním z důvodů zdánlivé rozpornosti jednotlivých náboženských směrů a izmů. Izmy jsou širší pojem zahrnující teda ty jednotlivé náboženské směry. Jak už jsem říkal, ne všechny teda náboženské směry končí na to izm. Problém spočívá v tom, že oni mají vlastně do určité míry všichni pravdu a pro tu svou pravdu mají i dostatek svých důkazů, ať už jsou to důkazy vědecké, teologické nebo transcendentální. Abychom byli schopni pochopit pravdu těch druhých, je vždy důležité zkoumat, z které úrovně pravdy je nám tato pravda předkládána. Zvláštní jsou rozpory v základních otázkách i příbuzných náboženství. Jako příklad bych uvedl následující rozdíl. V Indii je, zejména bylo, spáchání sebevraždy za jakýchkoliv okolností nejtěžším hříchem. V Japonsku je a bylo nejtěžším hříchem za určitých okolností sebevraždu nespáchat.
Ano,
harakiri. A přitom jsou to poměrně příbuzná náboženství.
Ano, přesně tak, ano.
Jak ten hinduismus a buddhismus. Znovu upozorňuji, že následující kategorizace je nutně zjednodušující a hranice mezi jednotlivými kategoriemi jsou velmi mlhavé a nezřetelné a jsou směry a izmy pohybující se na hranici mezi dvěma kategoriemi. Pro zařazení příkladů izmu do jednotlivých kategorií jsem použil jejich základní směřování a přiznávám, že sám cítím jejich problematičnost. Nejedná se mi však v této části o přesné a úplné zařazení jednotlivých izmů do správných škatulek. Hlavním smyslem je upozornění na důvody zdánlivé rozpornosti a mnohdy nesmiřitelnosti různých směrů snažících se o výklad světa. Většina velkých světových náboženství ve své původní křišťálové podobě, jestli se vůbec takhle dá o tom jako až mluvit, neskreslené věky a nezdeformované ideologie, využívající a zneužívající víru v nejvyšší ideje ke svým cílům, k nám promlouvá v rámci kategorizace zavedené z těch úrovní pravdy, z té druhé úrovně pravdy vědomý stvořený svět. Z té druhé nejvyšší úrovně. Jako příklad náboženství této úrovně pravdy uvádím buddhismus, hinduismus, křesťanství. Současně se do této kategorie dají zařadit i některé filozofické směry doby dávno minulé i přítomné, například model soucna Paula Brantna, který on nazval mentalismus a který zastávám i já. Na logickou otázku, proč je opomenuta úroveň nejvyšší Bůh univerzum, se pokusím odpovědět možná pro někoho ne zcela dostatečným způsobem. Z této nejvyšší úrovně již není nic, co by k nám promluvalo. Pravda na této úrovni je pro nás nezdělitelná, není pochopitelná rozumem. Je možné pouze zahlédnout záblesky této pravdy ve stavech rozšířeného vědomí. Ať už tomu někdo říká osvícení nebo halucinace. A tyto záblesky také probleskují do uvedených náboženství a prosvětlují pravdy, tak, pravdy této úrovně. Já mám tady pořád ještě zápasím s tím, jak jsem měl přehozeny ty úrovně, takže do kategorie druhé úrovně od spodu, tam to byla druhá kategorie ze zhora, to zná třetí úrovně pravdy, takže do kategorie druhé úrovně poznání, bytost a reinkarnace bych zařadil šamanismus a náboženství přírodních národů, afrických kmenů, domorodých kmenů, aboržinců a podobně. Do té nejnižší kategorie úrovně pravdy člověk, prostor a čas jsem si dovolil zařadit, a to jsem si asi dovolil dost.
To jsem si dovolil dost, ano, to jsem chtěl říct.
Takzvaná institucionalizovaná náboženství, jejich typickými představiteli jsou křesťanství, zejména v pojetí teda katolické církve a islám a judaismus také. Patří sem rovněž všechny sekty se svými náboženstvími. Nepochybně i v těchto náboženstvích jsou záblesky poznání pravdy vyšších úrovní, tak jako je to ostatně u všech izmů, na všech úrovních pravdy, protože nic nemůže zcela zapřít svůj božský původ. Obávám se, že do této kategorie patří i některá, bych řekl, náboženství, určitých takzvaně alternativních nebo ezoterických směrů. Ale jsou to skoro náboženství. Samozřejmě do této kategorie patří všechny izmy odvozené od materialismu a jejich základ je karteziánsko-newtonovské paradigma. Zde bych znova připomněl ty podobenství o těch úrovních pravdy. Pokud někdo o tom ještě neví, protože mě poslouchá, tak opravdu doporučuji, protože tady na to není teda ten prostor, podívat se na mé stránky a na ty úrovně pravdy, kde je tam ten válec v těch různých podobenstvích z té podobenství těch různých v různých dimenzionálních prostorech. To znamená, je tam jednodimenzionální, dvoudimenzionální nebo třídimenzionální prostor, nebo čtyřdimenzionální časoprostor. Že? Z tohoto modelu je patrné, že pochopit pravdu jiné úrovně, je jako té vyšší úrovně především, je za běžných okolností daleko snazší v případě, kdy vyšší úroveň se snaží pochopit pravdu nižší úrovně. Jo, tam to, je to logický, že když ta tříprostorová bytost daleko snáze pochopí ty úrovně, které jsou dané pro dvoudimenzionální bytost, než obráceně. Hmm. Je jednoduché z toho pohledu třídimenzionálního systému představit, že válec se promítá do dvoudimenzionálního vesmíru, což je plocha jako obdélný kruh nebo elipsa. Ale už je daleko náročnější si z pohledu dvojdimenzionálního vesmíru při vnímání obdélníku kruhu nebo elipsy si představit, že se jedná o ten samý objekt, či dokonce si vytvořit myšlenkovou konstrukci válce. Hmm. Dobře víme, že představa čtyřdimenzionálního objektu je pro nás v podstatě nemožná, i když se s takovými objekty matematika také snaží pracovat. Z tohoto podobenství je zřejmé, že i z pohledu té samé úrovně se pravda může jevit různě a proto jsou zásadní rozpory i mezi izmy té samé úrovně, které jsou tím větší, o čím nižší úroveň se jedná. Jo, protože když to vezmu to podobenství s tím, jak se promítá ten válec, tak když to jedno náboženství prostě ten průnik do té plochy vnímá jako obdélník a to druhé náboženství jako elipso a to třetí jako ten kruh, tak prostě oni to tak vidí, tak vědí, že to tak je. To znamená, když oni mají tu informaci, že toto je ta pravda a to druhý je s nimi v rozporu a nejsou ochotní připustit, že je více úrovní pohledu, tak prostě vědí, že když já to vidím takhle a on to vidí jinak, tak to musí vidět špatně.
Jasně. No. To známe.
Naopak je pochopitelné, že o čím vyšší úroveň se jedná, tím jsou jejich zastánci tolerantnější, protože jsou schopni chápat i pravdy nižších úrovní. A samozřejmě, pokud dosáhnou určitého poznání, třeba poznání o tom, že jsou různé úrovně poznání, tak potom jsou schopni vnímat, že teda je možné se podívat na věci z různých úhlů pohledu, jak už jsem tady mnohokrát uvedl, třeba je bokoris a půdorys, které vypadají, že jsou úplně něco jiného a přitom se jedná o ten samý objekt. A jsou ochotni připustit, že z jiného úhlu pohledu ta pravda může být trochu jinak a ne, že to je zcela rozporné s tou takzvaně mojí pravdou, s tím mým poznáním.
Velmi rád toto uvádím, protože to je opravdu velmi, velmi dobré a určitě už čekáš, že zase do toho vstupím a řeknu, že mě se to opravdu velmi, mě to velmi pomohlo, to ty různé úrovně poznání ve svém poznání, abych pochopil věci, které jsem předtím prostě nechápal, co jsi říkal. Tak buď to je tak, nebo tak. Nemůže mít oba dva, nemůžou mít pravdu. A nakonec se zjistí, že to tak opravdu je, že může mít pravdu mnohem víc než jeden člověk, i když každý říká něco jiného, že to může být pravda. A to věřte nebo ne, to velmi, velmi pomůže v chápání, v poznání, ve všem. Že jinak se stavíte do opozice vždy a to něčemu je pomáhá. Takže asi tak, no, to je, to se chtěl říci a fakt je to dobrý věc toto pochopit. Dobrá věc, ano.
A o čím nižší úroveň se jedná, tím se zdá pravda jednodušší a jednoznačnější. A její zastánci mají proto tendenci být dogmatičtější a fanatičtější a jsou proto původci většiny velkých světových konfliktů. Nebo spíš bych řekl, asi jsou zneužiti.
Ano, to
protože
spíš.
Ty původci jsou trošku z jiné úrovně zase ještě. Ano. Ale jsou zneužití k tomu, k vytváření těch velkých světových konfliktů. To je právě přesně, jako bych řekl, si troufám tvrdit, teďko na tom islámu, že jo, který využívá těch lidí, kteří jsou jednodušší, řekne se jim, takhle to je, a čím jsou jednodušší, tím jsou snáze zmanipulovatelnější a přesvědčenější o té své jediné pravdě.
To je ono. Bohužel i v politice. Je to velmi, velmi, velmi používaná manipulace. Je to tak, no.
Naše vnímání světa probíhá tím způsobem, že nevnímáme svět přímo, ale my si vytváříme v našem vědomí model světa a s tímto modelem pak pracujeme při našem uvědomování si toho světa. Tohle je důležité mít stále na mysli, zejména když nám dělá problém pochopit odlišné názory na jednotlivé detaily světa. Stejně vypadající detail zasazený do odlišného modelu vypadá jinak, i když se jedná o optický klam. Hmm. Tady je takový obrázek, to nevím, jestli jsi schopen tam dát, ale...
A kde ho vidíš?
Na tom mém, co jsem ti poslal ten...
Já tady žádný obrázek o tebe nemám.
Jo, takový dvě úsečky jsou tam. Ne, to není poslaný samostatně.
Jo, v tom, aha, tak to nejsem schopný. Bohužel, tak to ne.
Ne.
To ne. Je mi líto, to nemůžu. Z toho to vytáhnout nejde z toho. To nejde, opravdu.
To nejde? To je divné. Ne. Se žere.
Nevytáhnu to tady odsud ven. To ještě zkusím. Jestli to nepůjde...
jsem ti to poslal.
Jo, už to vidím.
Na tak. Skype.
Jasný. No, dobře, já se na to kouknu.
To je v obrázek, tak to bys...
Ano, to už bych tam měl dostat. To tam můžu takhle šoupnout. Ano, dáme to tady pod ten obrázek, jak tam tedy je. Symboly náboženství. Mrkněte na to, vážení. No... Je to tam.
Tohle je totiž klasická ukázka toho, jak o tom právě mluvím, že stejně vypadající detail zasazený do odlišného modelu vypadá jinak, když je to optický klam, protože tady to prostě vypadá jednoznačně, to že spodní úsečka je delší. Jo. To prostě, ale není.
Není, je to stejně velké. A zase, tady je třeba to opravdu porovnat, tady se na každý koukne člověk jináč. Jo, nejdřív na tu jednu, pak na tu druhou, no tak prostě to nikdy nepoznáš, že ta spodní je stejně velká jako ta horní.
Jenom ale pro posluchače, věda... kteří se nedívají na obrázky, jedná se o úsečku, která je ohraničena šipkami a jednou jsou ty šipky, kteří mířejí dovnitř a jednou mířejí ven. Mm-hmm. A ty, co mířejí ven, tak to prostě natolik zmenšují, že to vypadá, že to je tak o třetinu menší, přestože ta úsečka je úplně stejná.
Minimálně.
Je to klasická ukázka toho, jak my jsme schopni být oklamáni tím, že prostě určitá věc se zasadí do jiného modelu. Mm-hmm. A pak ji vnímáme úplně jinak. No
a proto říkám, je třeba věci porovnávat, vyloženě porovnávat. Protože když tady tu úsečku dám na jednu obrazovku, pak tam šoupnu tu druhou a vy nemáte možnost to porovnat v reálném čase, tak prostě nikdy to nepochopíte, že je to stejně velký. Jedině takto, pokud si to zasadíte vedle sebe, můžete fakt srovnat, tak pak to lze pochopit. A to je zase to, ta komparativní metoda. Vždy komparativní metoda je to nejlepší, co může být na to, abyste se prostě, abyste dobádali se k té pravdě, k té skutečnosti.
Pro všechny úrovně poznání platí určité zákony, které možno poznávat a definovat tak, aby je člověk mohl využívat a řídit se jimi. Problém spočívá v tom, že zastánci pravd nižších, zastánci pravd a poznání nižších úrovní odmítají uznat a většinou vůbec připustit možnost existence poznání vyšších úrovní.
Ano.
To klasická ukázka je soudobá věda, že omezená, teda omezená tím svým materialismem, kdy prostě odmítají uznávat věci, jako je astrální těla, takové energie, pránu. Prostě to je nejjednodušší. Odmítají uznat.
No, prostě oni to ani nechtí vidět. Oni to prostě řeknou, když jim to ukážeš, oni prostě to odmítnou. Já to nevidím, to mi nezajímá, tohleto to nepasuje do mého prostě učení, to nepasuje do toho, co jsem se naučil. Já
furt, tak to nemůže být.
Tak to nemůže být, tak to prostě já to nechci vidět. Pojďme se bavit o tom, co jako pasuje do toho mého modelu. Pohledu, do toho mého modelu. Ano. Já pořád si vzpomínám na tu studentku, jak jsem jí tu měl, jo? Ta z té filozofické fakulty, myslím, a ekonomický. To bylo něco neskutečného. Tady právě, když jsem jí ukázal přesně ten model těch toho válce, ten třípohledovej to, tak ona na to koukala prostě a pochopila to samozřejmě. Přesto řekla, že to nebude komentovat, že to prostě jí to nezajímá.
Říkala, no to no
prostě řekla, že to mi nezajímá, pojďme něčem jiným. Protože já jsem jí to srovnával, jak různé pohledy, jak je možný. Prostě ona ne, prostě ona jí to nepasovalo do toho, protože ona má svůj pohled sluníčkářský, naprosto jasný. A ona přece nebude něco jiného si něčím jiným zatěžovat hlavu. Jo?
A čeho takže to byla studentka?
Studentka ekonomie a myslím politologie nebo filozofie, teď nevím celkem, to je celkem jedno. Ale to bylo neskutečné, co ona... Tadyhle s těmi totálně dostala, protože ona řekla ne. Viděl jsem na ní prostě, jaký to tam v té hlavě šrotuje, že to musela uznat, že to tak je, ale ona to prostě tak to odmítla aspoň. Prostě to odmítla jako něco, co jí nezajímá. Pojďme se bavit o něčem jiném. No a bylo to, no. Tak takovým lidem těžko je možný něco opravdu vysvětlit a přitom to, dalo by se říci, že to není člověk z nějakým nízký úrovní jako vývoje, nebo jestli říkali, jsou to ty lidé, kteří jsou jednodušší a podobně, tak je to studentka vysoké školy a dokonce dvou vysokých škol. Přesto není schopná něco takový absolutně
pojmout. Oni to za rok na ty vysoké školy začnou říkat, tak tomu věří.
No, přesně tak. Hrozný je to. Mně už připadá, že právě těto lidé, tyto studenti, že jsou na tom mnohem hůř s tím chápání, než lidi, kteří nemají žádný vzdělání pomalu. Jo? Protože mi připadá to vzdělání, kolikrát v těchto věcech je opravdu na obtíž. Především to humanitní vzdělání.
No, protože to manipuluje, no. Je to ta manipulace, takže ten člověk, který není předmětem té manipulace, tak si uchová ten takzvaně, jak se říká, selský rozum a tím to posuzuje, když to ty lidi už to tím selským rozumem neposuzují, protože oni vědí, jak to je.
Tady jde o to, ten selský rozum, to je jedna věc, ale jestli asi je to zatvrzelej sedlák, jo, takový opravdu, jak se řekne, jako i ten gruntářský sedlák, jo, tak ten není schopný připustit ani nic nového zase, takže to je taky špatně. Jo. Takže selský rozum s tím, že musí připustit jiné věci, když je nedokáže odmítnout, když je nedokáže prostě nějakým způsobem dokázat, že to tak prostě není možné, nebo je to tak není, no tak musí připustit, aby to tak mohlo být.
Ale já tě nechci opravovat, jo? Mm-hmm. Ale selský rozum je od slova selka, ne od slova sedlák.
No dobře, no tak. Já ne, myslel, tak... O, to je to samý, že jo? Selka je jenom vlastně manželka sedláka, ne? Nebo ne?
No, ale oni někdy ty ženský právě na téhle úrovni mají teda takovej ten zdravej přírodní rozum někdy lépe, no.
Někdy, ano. To je pravda.
Já ano, prostě samozřejmě. Mám tu tendenci těm ženám fandit, no, tak.
Tak já taky většinou, proč ne? Já taky jsem poznal v životě hodně žen, kterých si nesmírně vážím právě v tomto směru. No, ale taky takový, který prostě... Nejde to.
No, dobře, necháme to.
Znáš to, no. Tak oni jsou na tom s námi asi podobně, že ty ženy
zase. Něco mužských je tak podobných stran. Tak, ale i na druhé straně bývá někdy tendence ze strany zastánců poznání vyšších úrovní znevažovat a zlehčovat poznání nižších úrovní. To pramení někdy z nechuti a možná neschopnosti některých teoretiků velkých pravd vyšších úrovní žít v tomto světě, protože jejich úroveň duchovního vývoje neodpovídá poznáním, které hlásají. Z rozdílností úrovní pravd plynou hlavní názorové rozdíly a v mnoha případech jejich nesměřitelnost podpořená egy jejich, nebo spíš egoismy jejich hlavních tvůrců a zastánců a ve velké většině případů i proměnou toho, kterého izmu v ideologii sloužící k materiálnímu prospěchu.
Ano.
Velmi zajímavé jsou argumenty těch správně věřících, i když si třeba říkají materialisté nebo skeptici nebo nevěřící ateisté. Na dotaz, proč odmítají zkoumat něco, co je mimo jejich úroveň poznání, odpovídají velmi logicky. Přece nebudu zkoumat něco, o čem vím, že to neexistuje.
A to je přesně to, co jsem říkal. To,
nic nového pod sluncem.
Ano, to je přesně o tom, že jsou si tak nadutí, tak prostě hloupí, že prostě jsou schopní si říci, přesvědčit sami sebe, že to neexistuje. Přitom těžko se nechá opravdu relevantně dokázat, že něco tak není, jak oni dokážou říci, že to opravdu není. Jo? No a potom samozřejmě nejsou schopní ani nic dalšího připustit, čili nejsou schopní zkoumat něco jiného. To je ono, no. To je ten problém a takový lidi se, nebo takový učení se prostě zůstane stát na místě, nehne se ani o krok dál a časem nabývají pocit, že právě když se nevyvíjí, takže už ví všechno, jo, protože nejdou nikam dál, už je jim všechno jasný, všechno víme, nebudeme přece něco dál zkoumat, přece už všechno víme. No a je to jenom tím, že se zastaví. To je všechno.
Mnohokrát v dějinách lidstva vydávali hlavy učené svoji víru za znalost a poznání a stali se tak terčem posměchu svých potomků. Ostatně shodou okolností, dneska jsem to měl v perličkách.
Dneska jsem to v perličkách, přesně tak, ano.
Lidstvo jako celek je stále asi ještě nepoučitelné. Zcela logické mi pak připadá, že čím je určitý izmus na nižší úrovni poznání, tím jeho zneužití napáchalo a bohužel se obávám, že ještě napáchá nebo páchá více škod v dějinách lidstva. Myslím si, že tam je prostě asi v současné době ten islám ta klasická ukázka.
Já si myslím, kolikrát jestli můžu, že ani není jako důležité, na jaké úrovně to je, to poznání, ale jestli je schopný to poznání připustit, že je i jiné, jiná úroveň poznání.
No ale to už, ale Pavle ukaz svědčí o úrovni toho poznání. Pokud jsem na té vlastně úrovni poznání, že jsem ochoten připustit, že je nějaká vyšší úrovní poznání, tak už na té úrovni dál musím být.
Tak už jsem dál, samozřejmě. Ano, no, rozumím, chápu. Jasně.
Škodami, o kterých jsem mluvil, nejsou míněny pouze na první pohled zřejmé škody na životech, majetku a ekologii, ale i škody spočívající v nesvobodě určitých vrstev nebo skupin lidí, či celých národností a národů, nebo pohlaví, jo, jako ty ženy, že v tom islámu, a nebo v ničení kulturního dědictví lidstva.
Ano.
Nové náboženství musí k dnešním lidem mluvit dnešním jazykem. Musí být filozofií, která bude základem pro nové pojetí vědy, a to takové vědy, která nebude postavena proti náboženství, ale stane se jeho žádaným partnerem. Tam myslím si, že je důležité pochopit, co je míněno tím náboženstvím. No, možná by tady asi byla spíš než to náboženství, jako ta víra v toho Boha. No, protože jak už je to náboženství, už to zavání tou ideologií a už je to zavání tou manipulací.
Je to špatně. Víra je v pořádku v celku, že? Ale jakmile to je náboženství, už je ta manipulace, přesně, souhlasím. A netolerance hlavně k ostatním, jo?
No, já jsem, už to tady taky o tom asi mluvil, že jsem říkal, jednoduché poznání toho, jestli v daném případě se jedná o sektu, anebo ne. V případě, že, protože já jsem to zažil v konkrétním případě, jednalo se tenkrát o o Šrí Čínmoje a jeho skupinu. Když jsem se bavil s klukem, což byl syn mého kamaráda, jako oni měli o to Šrí Čínmoje nějaké knížky, které on napsal, a já jsem mu nabízel, jestli si nechce přečíst něco jiného, a on mi říkal, že mu řekli, že to není potřeba, protože buď to v těch knížkách jsou věci pravdivé a pak už jsou obsaženy v těchto knížkách Šrí Čínmoje, nebo jsou nepravdivé a tím pádem není důvod je číst, protože stačí si přečíst knížky Šrí Čínmoje, no a pak, nebo jsou nepravdivý, no a pak je to dokonce škodlivý je číst. Jo. To znamená, základním poznávacím znakem sekty je, toto jsou informace a ostatní nečtěte, protože by vám to škodilo. Jo. Když přijdeš někam a někdo ti říká, jo, tohle si přečti a tamhle to si přečti, no přečti si, co chceš, jo. Ale tohle jsou ještě dobrý věci, tak se pozná automaticky, že se nejedná o sektu. Jak řekne, ne, to už škodí, jo, tak je to, a to je jedno, o jak velkou sektu se jedná, jestli ta sekta má 100 lidí nebo 1,3 miliardy lidí.
No to dnes taky právě ta tendence říkat, jak je všechno takové rozvolněné, jak nic není jistota, díky tomu ty lidi jak si propadají do různých depresí a mají s tím problémy, že neví, čeho se chytnout, že prostě všechno je takové relativistické, že všechno se relativizuje a tak dál, což děláme prýmy právě, takový to lidé. A oni mají snahu říct, ne, je to takhle hotovo a to je pro lidi jednoduché a tím pádem ty lidi nepropadávají takovým těm stavům, kdy neví, co. Jo? Takže takhle se to běžně dneska říká v České televizi a všude, že je špatný, že je všechno takový relativistický. Ano, že to je problém. Takže oni se podle toho řídí. Oni prostě řeknou, takhle to je a hotovo. Tady to vám dáváme. Všechno ostatní jsou dezinformační média, to neposlouchejte, to jsou kraviny. My vám řekneme, který jsou to. A když nás neposlechnete a přesto to budete poslouchat, tak my vám to zakážeme, my vám uděláme cenzuru, my vás na ty weby prostě nepustíme. Jo, a tak dál, a tak dál. A tady evidentně vidět teda podle toho, co říká, že sekta je naopak přesně to, co funguje dneska jako politika. To je sekta. Oni se chovají jako sekta svým způsobem.
Tak oni mají svoji ideologii a co je mimo ideologie je špatně. No, že jo?
Takže sekta. No.
Je to svým způsobem myšlení teda sekty, no.
No je to myšlení sekty, já to říkám už dávno, že dnes tím politika je prostě sekta, která říká, že sekta jsme my, který naopak říkají, ne, nevěřte nám, prostě ověřte si to všechno sami, my vám říkáme, to může být takhle, nebo takhle, nebo takhle, ale nevěřte nám úplně tak všechno, no, tak to je, no. Máme to telefon? Pravda. Máme to telefon? Já vezmu, hezký večer, tak povídejte z toho vysílání rovnou.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady František. Zdravím vás oba dva. Jak Pavla, tak Míru. My jsme s Mírou spolu s chodou okolností dneska jeho hovořili. Takže víš, o toho neví, no, viď? Ahoj.
To víš,
no, takže. Takže já jsem chtěl jenom k tomu tématu, co jste vy probírali, kdy meditaci podotknu. docela takovou důležitou věc. Dobře cílená meditace, obzvláště když se posílá dobro, láska, přece nemůže uškodit, to nikdo nemůže ukrást. To je přece adresovaný. To je jedna věc. Pak nás čeká meditace, která možná může být taky nejdůležitější.
Já si do toho můžu vstoupit. No. Ono to zní celkem logicky, protože jestliže to je opravdu dobro a někdo by to chtěl ukrást ty zlých, no tak co mu to dobro způsobí?
No tak co? Tak leda puchejře na rukou, no. Nebo na hlavě.
Takže to by nemělo vadit, to pravda. No. Tak prosím dál.
No a dál. Možná, že nás právě čeká nejdůležitější meditace v téhle současnosti. A to je v pondělí 21. našeho času 6 hodin 11 minut.
A večer to, nebo ráno?
Ráno.
Aha. Tak to
a Míra to upřesní, protože ten ví, o co jde, protože to propaguje Kobra a na něj můžou být různý názory. Ale jak už jsme si tady říkali, jakákoliv láska poslaná i v nějaký čas, který zrovna neštimuje, přece nemůže uškodit. Takže ta meditace se nazývá návrat světla. A z mýho pohledu je to docela důležitý. A myslím si, že to bude schvalovat určitě, nás poslouchají třeba Jenda, Homo Signum a tak dále. A pak jsem chtěl ještě jednu připomínku, a ta se týká vody, protože Míra měl tady velice hezký pořad na to téma. A protože od rána dostávám různý upozornění od, bychom řekli, lidí vědoucích v tomto směru, takže voda z 18. na 19. by měla mít vlastnosti, které jsou veskrze prospěšný. A myslím, že to je, kdyby se chtěl na to někdo podívat, tak je to, myslím, na webových stránkách Atalara, omlouvám se. A ta voda by měla být neobyčejně silná.
A proč zrovna 18-19?
Je to už podle vědeckých znalostí a bylo to měřeno teď v nedávné době fyzikálně, to znamená teda objektivně, a ta voda vykazovala abnormální vlastnosti ve smyslu léčebných.
Jakákoliv voda prostě, jakákoliv voda. Všeobecně nejlépe, voda.
Nejlépe ze studánky.
Tak samozřejmě, voda. Samozřejmě, rozumím se.
Nejlépe. Ale to je zajímavé, že to má vliv i na vodu v potrubí, prostě na vodu obecně na planetě.
A co na to má vliv, jestli se můžu zeptat, na tu vodu? Co konkrétně?
Nějakým způsobem se mění magnetické pole Země, a to jenom v datech 18-19 nebo 17-18-19 podle letopočtu. A teď jsem si to tady konečně nalistoval a v tomto směru to potvrdil, protože se jedná o védskou tradici. Mně to upozornění přišlo v ranních hodinách, ale od lidí, kteří prostě pracují spíš duchovnem. A tady tak jsem se na to podíval a tady to má ověřeno ruský experimentální fyzik profesor Anton Bielský, který je pracovníkem Ústavu jaderné fyziky Moskevská státní univerzita. Překročili běžnou úroveň 100 až 200 krát a tak dále a tak dále. A nechci teda propagovat nějaký weby, ale ty lidi to nemusí zbytečně hledat. atlara.wordpress.com Nebudu vás to zdržovat, pánové.
Dobře, Míra se tomu možná vyjádří, možná ne, já nevím. Já zase o tom toho tolik nevím, takže Míro, jestli chceš se k tomu vyjádřit, jak je to s tou vodou?
No tak já tuto informaci ještě nemám, ale voda je úžasná věc. Já to stále propaguju, že hlavně mluvím o tom, že bychom se k vodě měli chovat jako k bytosti, jo? Protože to je bytost, jo? Která je vědomá. Jo? Akorát samozřejmě máme problém, tak jako jsou různé druhy bytostí, tak máme problém třeba komunikovat s bytostmi tohoto druhu. Jo? Tak my jsme schopni ještě nám jako telepaticky nebo channelingem komunikovat s lidmi a podobně, ještě se zvířaty, ale voda to je přece jenom už bytost odlišná, ale komunikovat s ní lze, takže voda je úžasná věc. No, je to jako v tom vesmíru už jenom tím, jaký má fyzikální vlastnosti a to všechno, je to něco mimořádného.
To je pravda. Dobře, tak děkujeme, Mirku.
Dobře, pánové, já vám taky...
Jo, František.
Ne, No, a
nepamatuje
moji tvář, my se známe už z těch setkání.
A já ty jména, si nepamatuju, známe se.
Ne, já vždycky ti sprdnu, že jsi zase pověděl, tak možná si už vzpomeneš, no.
A, tak to nevím.
To je to. No nic.
Musíš hned na začátku setkání mi sprdnou, to si budu pamatovat.
Ano, no, jo,
tak
no.
Doufám, že...
Ty do... nějakou živou vodou už stále, no.
Ohnivou.
Ohnivou, no. Tak jo, pánové, mějte se hezky a doufám, já se budu těšit na
doufám,
setkání.
Ano, na setkání zrovna si říct, doufám, že tam budeš teda, jo?
Doufám, že zase nepoběrosteš.
Dobře, fakt. Dobře, chci to zkontrolovat.
Jo, dobře, ahoj, mějte ahoj, se hezky, hezký večer, ahoj.
Tak super, nějaký. Ano, dobře, takže takový pověražení trochu, Míro. Můžeš pokračovat.
Já o tom 18.9. nic nevím, ale
já taky ne.
Faktem je, že jako dějou se tady opravdu jako zajímavé věci, dopadají různé energie z kosmu, které mohou měnit i magnetismus a ovlivňovat tu vody. Ale říkám, voda je bytost, která, na kterou můžou ty energie z kosmu, ty transformační energie působit tak, jako působí na nás. Proč zrovna 18.19. to já teda nevím.
Já taky jsem, že tam se něco uvědská tradice, nebo co. No, dobudíš.
A ke kolektivní meditaci myslím, že už jsem se vyjádřil, že si myslím, že to je nástroj, který můžeme ovlivnit to kolektivní vědomí a to bude rozhodovat. Takže.
Je fakt, že se opravdu jen velmi těžko nechá nějak zpochybnit to, že když někdo a i víc lidí nebo kdokoliv, když vysílá energii opravdu lásky a dobra, a to většinou tak je, pokud je tam někdo, kdo to vysílá nějak jinak, já nevím, jestli by to vůbec přijalo, to vědomí, nebo já nevím vůbec, jak bych to řekl, ten prostor, jestli by to přijal, tak opravdu jen velmi těžko se to může nějak zneužít. Já taky nevím, jakým způsobem. Opravdu, pokud tyto energie budou dopadat na někoho zlýho, kdo má nějaký špatný úmysly, tak asi to bude neslučitelný s těma jeho energiema a při nejhorším nebo při nejlepším se může ta bytost, která je špatná, tak se může jenom zlepšit, ne, těma energiema, nebo já nevím, jako opravdu taky to dost dobře nechápu. Jestli se to může nějak
já ti to nevysvětlím, že jak by se to mohlo zneužít, že jo. No ne, tak jako pokud vyjdeme ale z určitého předpokladu, že jsme tady pohmáhači a nocledi temných sil, že jo, no tak...
Jestli ty temné síly nějaký, jestli by to dokázali nějak přetransformovat tu dobrou energii na tu svou, na tu špatnou, kterou oni potřebují, já nevím.
Tak samozřejmě vymyslet si můžeme absolutně cokoliv, ale pokud vyjdeme v podstatě ze základu učení skoro všech náboženství všeho druhu, který mluví o lásce jako nejsilnější energii a nejpozitivnější energii ve smíru, tak když posílám lásku, neumím si představit, že se nechala zneužít k temným těm cílům. No.
Ale... Tak je to, tak si myslím. No.
Jo.
Dobře.
Tak půjdeme dál, abych to ještě stihnul. Zcela logické, já to už jsem možná říkal. Jo. Proroci jsou vlastně učitelé. Ti musí mluvit jazykem doby a vstřebávat nové poznatky. Nemohou pouze vycházet z tisíce a více let starých neměnných nauk, které se obrácely ke svým současníkům a řešily problémy tehdejší doby. To znamená používat doslova slova Krista nebo Mohameda nebo Buddhy. Není úplně jako na místě, protože kdyby teďko tady se objevil Kristus, tak by pro Boha nemohl mluvit k lidem, kteří mají v ruce tablet a mobil, úplně stejnými slovy, jako mluvil k nějakým kočovníkům, kteří kočují z pouští, že jo, k tomu národu. To prostě musí mluvit úplně jiným jazykem.
Jaký newspeak, myslíš třeba, co používají sluníčkáři a podobně?
Ne, to jsem nemyslel. Newspeak, ale musí mluvit soudobým jazykem, že jo. Jako když by něco vysvětloval, tak by uváděl třeba podobenství na počítačích, že jo? A ne podobenství, které jsou v té Bibli, že jo?
Jasně.
Takže všichni velcí proroci se snažili přiblížit lidem obraz skutečnosti, ale činili to takovým způsobem slovy, aby byly srozumitelné lidem s tehdejší kulturou a stupněm vzdělanosti, lidem, kteří měli zcela odlišnou představu o světě a o Bohu. Proto dneska prostě musí mluvit jinak. Takže lpět na přesných výrocích, které kdy kdo řekl z těchto proroků, nic proti ním, tak prostě je to nesmysl, podle mého názoru. Jo. Netvrdím, že tam jsou slova, která se dají použít do dneška, ale když to se bere dogmaticky, přesné to, a teď se na tom lpí,
ano,
že
ano,
takhle to bylo řečeno, tak to se to musí chápat a dodržovat, tak si myslím, že to postrádá prostě logiku.
A ono to většinou, konkrétně v těch Bibli a podobně, já ji nečet, přiznám se, ano. Asi už nikdy číst nebudu, ale mnozí lidé to říkají, že tam je všechno tak mnohosmyslný, že si to opravdu může každý vysvětlit, jak chce. Že jsou tam různé, samozřejmě ty podobenství, ty přirovnání takový zvláštní, ale nevím, takže to asi není opravdu nejlepší.
Ale oni totiž taky ty proroci nepřinášeli nauku, která by měla být navždy jedinou naukou pro celé lidstvo.
Dogmatickou.
Ale ty to ani nenapadlo. Oni přinášeli nauku určité skupině lidí pro určitou omezenou dobu a v mnoha případech i poměrně omezené území. Jo. Jejich slova, která byla určena někomu zcela jinému a za zcela jiné situace, však byla vzata jako základ neměnných dogmat. A to ještě stále řeč o tom lepším případě, kdy nebyla zkomolovaná vědomně nebo nevědomně překroučena či přímo zneužita ke zcela jiným cílům. Tak došlo k tomu, že smysl původního poselství se pro dnešního příjemce takřka vytratil. Samozřejmě pokud někdo je schopen se napojit a vezme si za základ toho Kristova poselství tu lásku k bližnímu svému, tak už víc nepotřebuje. Že? Jo, miluj Boha a bližního svého jako sebe sama. Pokud někdo z tohoto vyjde, tak už nepotřebuje žádná další sdělení v té Bible. To úplně samo o sobě stačí. Že?
No jo, no. Stačí. Jo.
No, stačí. No,
já vím, ale někomu se to nehodí.
Boha, Bůh je všechno, že jo.
Nikomu se to nehodí samozřejmě, že?
No, tak rozděla panuj, vytvářej konflikty, že?
Přesně tak.
Tak já tam mám ještě poslední, abych...
No, on to akorát tak vyjde, protože máme 3 minuty do konce.
Ano.
A to už nějaké otázky, no ale o té.
Jo, no to závěrem k této asi si neodpustím ještě jednou zdůraznit, že při posuzování pravdivosti toho konkrétního tvrzení jakožto relativního aspektu pravdy absolutní, je nutno vždy mít pečlivě na zřeteli, z které úrovně pravdy toto posuzování provádím. Protože při extrémním zjednodušení oběma směry lze prohlásit, že pravdivé je každé tvrzení, nebo že pravdivé není žádné tvrzení.
Ano, přesně tak. A teď se budeme prát o to, co je vlastně pravda.
Neperme se, vem ty otázky.
Ta otázka to je víceméně takové vysvětlení, jak jsme se bavili o tom mentální cvičení, tak tady píše posluchačka, že o tom nedávno mluvil i v televizi prý Jaromír Jágr, že denně takto trénuje mentálně a tím se zlepšuje.
To se to ví, no.
No, tak vydá.
O něm
tak,
se to ví celou dobu.
Asi na
už
tom...
to už je 20 let informace staré.
No, vydá, no. Tak tady píše nedávno.
Nedávno o tom mluvil, ale už o tom mluvil i před 20 lety.
Jo. Další mám dotaz na vás. Mohu posílat energii lásky ze srdeční čakry svému zemřelému manželovi, prý? Měli jsme se hodně rádi. Nemohu ho tím stahovat zpět? Zdraví posluchačka.
To záleží, jestli už odešel teda do světla, jestli už odešel do toho barda, do toho astrální reality. Pokud je tady, já si myslím, že posílání lásky asi ne, že jo. Tam je otázka lpění na tom člověku. Jo? To to, ten žal, že mi odešel, že jsem někoho ztratil. Když posílám jenom lásku, tak to není, to prostě podle mě nemůže nikdy ubližovat. Jo. No. Ale je tu ještě varianta, že já nevím, protože tam posluchačka neuvádí, jak je to dlouho, ale je tu varianta, že už, jestli to je třeba díl než 14 dní, tak už to buď je nahoře, anebo tady ještě zůstal, ale pak už stejně nemůže odejít, protože propás ten okamžik.
To okno, jak se říká, to okno.
To okno, no. Takže potom bych se spíš se zkusil napojit a odvést do nahoru, že jo. Ale myslím si, že v obou případech jako to poslání té energie lásky nemůže ublížit.
Já bych řekl, že to je všechno. Tady píše ještě nějaká posluchačka, že nedávno jsem se měřila, nepíše, jak je stará, bohužel. A vyrostla jsem skoro o 5 cm. Přeměřovala jsem to několikrát. Vše mi to nějak nesedělo a teď už to chápu. Jak je to možné? Ze 169 tak. Na 174. No, vidíte.
Jestli jí bylo 14.
Právě, píše, jak je stará.
ne, já to... Teď jsem si dělal legraci, ale ono jde opravdu všechno. Opravdu jde všechno. To, že se nám to většinou nedaří, je dáno naší nevírou v tom, že se to povede.
Je to nelze.
A druhou věcí je morfogenetickým polem nevíry, které nás obklopuje. Ale pokud se odpojíme od toho morfogenetického pole a uvěříme, jsme schopni lecos.
Dobře. Tak jo, takže musíme předat dalšímu ano, studiu předám. Vysílání, máme 21 hodin. Míro, já moc děkuji za dnešní pořad, bylo to moc pěkné a těším se na příští týden, co více k tomu říci. Měj se moc hezky, ahoj.
Já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná.